Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συναντήσεις και σήμερα για μία ώρα περίπου. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και της ροής του προγράμματος στον αέρα. Και εμείς θα ξεκινήσουμε τη συναντήση μας σήμερα με έναν εκλεκτό καλεσμένο, πολύ χαρούμενη που τον έχω στη γραμμή. Πρόκειται για τον κύριο Γιάννη Καστρίτη, ο οποίος είναι παιδοψυχίατρος και συγγραφέας. Και σήμερα θα συνομιλήσουμε μαζί του, καταρχήν, με αφορμή το μυθιστόρημά του «Αθήνα 2222» από τις εκδόσεις 24 γράμματα, με στοιχεία ρομαντικά και κοινωνικά, αν και διαδραματίζεται σε ένα περιβάλλον επιστημονικής φαντασίας και απευθύνεται κατά πρώτο λόγο σε ένα εφηβικό και νεανικό κοινό, τη γενιά που λατρεύει τις δυστοπίες και έχει εξοικειωθεί μαζί τους χάρη σε δημοφιλείς σειρές και ταινίες. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε με τον εκλεκτό μου καλεσμένο και μια και έχει και την ιδιότητα του παιδοψυχιάτρου, ελπίζω να θελήσει και να έχουμε χρόνο να κάνουμε και μια αναφορά βέβαια σε διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν τελευταία, όπως είναι η βία στις νεανικές ηλικίες και η βία γενικότερα. Τον καλωσορίζω, τον καλησπερίζω. Κύριε Καστρίτη, γεια σας.
Καλησπέρα, Ολίνα, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί στην εκπομπή σας.
Και εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Πράγματι, όταν έλαβα το δελτίο, αισθάνθηκα ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αφενός μεν βέβαια για το πολύ ενδιαφέρον αυτό πόνημα που έχετε κάνει, και μάλιστα κυκλοφορεί τώρα, νομίζω τελευταία κυκλοφόρησε.
Ναι, πριν λίγους μήνες μόνο.
Ωραία.
Και έχω και μια παρουσίαση σήμερα, θα μιλήσω αργότερα.
Α, βεβαίως, θα το αναφέρουμε, γιατί νομίζω θα προλάβουν οι ακροατές μας. Λοιπόν, δίνω το λόγο καταρχάς να μας συστήσεις το βιβλίο, την ταυτότητά του, που αναφέρεται και να ξεκινήσουμε μια συζήτηση.
Ναι, λοιπόν, το Αθήνα λοιπόν 2222, όπως λέει και ο τίτλος, λαμβάνει χώρα σε δύο αιώνες από σήμερα. Σε έναν κόσμο φουτουριστικό, στον οποίο μετά από πολλές ραγδαίες αλλαγές και μια τεράστια οικολογική και όχι μόνο καταστροφή, ό,τι έχει απομείνει από την ανθρωπότητα έχει χωριστεί σε κάστες. Αυτό είναι το σύμπαν στο οποίο διαδραματίζεται. Και η μία κάστα λέγονται οι νέοι αριστοκράτες που ζουν σε υπέργειες πόλεις μανιτάρια, και ο υπόλοιπος κόσμος που θεωρείται κατώτερης νοημοσύνης είναι στηβαγμένος σε αυτό που λέγεται κάτω κόσμος, σε γιγαντιαία κοντέινερς, στα οποία ζει σε συνθήκες αποχάβνωσης. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Και τυχαίνει οι δύο ήρωες που προέρχονται από τους δύο διαφορετικούς κόσμους να συναντιούνται. Παρασύρονται στη δίνη ενός απαγορευμένου έρωτα και στην ουσία σε δεύτερο χρόνο οι δύο κόσμοι τους έρχονται στη σύγκριση μεταξύ τους.
Ναι. Ο απαγορευμένος έρωτας προέρχεται από το ότι οι δύο κόσμοι είναι συγκρουόμενοι.
Όχι επίσημα.
Ναι.
Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν στεγανά και δεν επικοινωνούν αρκετά μαζί τους. Δηλαδή ο κάτω κόσμος είναι χρήσιμος στους νεοαριστοκράτες για τους δικούς τους λόγους, αλλά έχουν επικοινωνία πιο πολύ έμεση.
Ναι.
Κυρίως οι πολίτες του κάτω κόσμου δεν έχουν δικαίωμα να πάνε σε αυτά τα μανιτάρια, όπως λέγονται.
Ναι, που είναι τα υπέργεια μανιτάρια, τα οποία είναι κάπου που στο διάστημα, ας πούμε.
Όχι.
Αλλά είναι στον ίδιο χώρο.
Είναι στον ίδιο χώρο, λίγο πιο μακριά. Αλλά
ναι,
είναι τελείως προστατευμένα. Αυτά έχουν, ας πούμε, το σχήμα τους μοιάζει με μανιτάρια, αλλά σχεδόν είναι ένας μύχος που κρατάει ενωμένα με το έδαφος, γιατί είναι από αντιβαρυτικά υλικά. Έτσι θα έχω φανταστεί, έτσι είναι και το εξώφυλλο. του βιβλίου και έχουν πρόσβαση σε όλες τις ανέσεις, στο ηλιακό φως, σε προηγμένη τεχνολογία. Ενώ επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή αυτή η τεχνολογία, ο απλός κόσμος δεν την έχει.
Ναι.
Και ζει με κακέκτυπα, ας πούμε, κάπως έτσι.
Πολύ ενδιαφέρον σύλληψη. Είχα διαβάσει τελευταία ότι υπάρχει, βέβαια, στο απότερο μέλλον πολύ, έτσι με τη φουτουριστική αυτή αντίληψη που ανέφερες και πριν, ότι υπάρχει και περίπτωση να είναι, και μάλιστα όχι και τόσο μακριά, να ζουν οι άνθρωποι, οι οποίοι φυσικά θα είναι πιο πλούσιοι, σε μεγάλα block of flats, σε μεγάλα, ξέρεις, συγκροτήματα,
ναι,
όπου θα είναι όλα μέσα και δεν θα χρειάζεται να βγαίνουν έξω καθόλου.
Ναι, είναι μια τάση που είναι πραγματική και στο σήμερα. Κάποιοι που,
ναι,
δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε, επιβιωτιστές, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες,
ναι,
προσπαθούν να έχουν όχι ακριβώς τεχνητούς παραδείσους, αλλά να προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε καταστροφή.
Α, μάλιστα.
Και να είναι έτοιμοι να ζήσουν σε καταφύγια. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, ας πούμε, βιοειθικής.
Ναι.
Το πώς η χρήση της τεχνολογίας σήμερα, ναι, θα μπορέσει στο μέλλον να είναι προσιτή στο ευρύ κοινό. Βέβαια, όλα αυτά, εννοείται, εμπνέομαι, διαβάζω πολύ επιστημονική φαντασία, έτσι,
ναι,
δεν είναι τελείως προϊόν φαντασίας, αλλά το κίνητρό μου ήταν, αν, ας πούμε, πήρα κάποιες τάσεις που υπάρχουν ήδη στη σημερινή κοινωνία, τις τράβηξα λίγο από τα μαλλιά, για να τις κάνω λίγο πιο ανάγλυφες και να πειραματιστώ λίγο με το ποια είναι τα όρια στη χρήση της τεχνολογίας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα ρίσκα.
Ναι.
Για παράδειγμα, ένα στοιχείο είναι ότι οι νέοι αριστοκράτες, ας πούμε, έχουν πρόσβαση σε αυτό που ονομάζουν αιώνια νεότητα.
Δηλαδή, μάλιστα.
Μένουν τουλάχιστον εξωτερικά, μοιάζουν νέοι για πολλές δεκαετίες, πολλές περισσότερες από σήμερα.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το αιώνιο ζητούμενο, ε.
Ναι.
Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, είναι κόντρα στην εντροπία, έρχεται κόντρα σε μια, έτσι, φθορά γενικότερη.
Ναι, υπάρχει μια προσπάθεια και μια απάντηση έμεση στο φόβο του θανάτου, ας πούμε, που είναι αρχαίγονος και τον έχουμε όλοι μας.
Ναι.
Με μια έμεση άρνησή του. Δηλαδή, για ένα διάστημα τουλάχιστον στην πρόσωψη, να μην μπορούμε ούτε καν να τον διανοηθούμε,
ναι,
να εκτοπιστεί από το πραγματικό.
Δηλαδή, πλησιάζουμε και στο θέμα του μη θανάτου και όχι μόνο, δηλαδή, στην εμφάνιση, γιατί θα μπορούσαν να παραμένουν νέοι και να πεθαίνουν, αλλά να πεθαίνουν νέοι. Ή δεν πλησιάζουν και προς την αθανασία.
Αυτός είναι ο σκοπός τους, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά εντάξει, δεν μπορούν σε απόλυτο βαθμό.
Ναι.
Αλλά ναι, καθυστερούν όσο γίνεται περισσότερο και έχουν πολύ περισσότερες εμπειρίες ζωής από εμάς και από το μέσο άνθρωπο, ας πούμε, ακόμα και στο τότε.
Πάντως η επιστήμη έχει αποδείξει, και η λογοτεχνία και η ιστορία και η κοινωνιολογία έχουν αποδείξει ότι αυτά που η φαντασία μας πολλά χρόνια πριν τα φανταζόταν και ήταν fiction επιστημονικά, πολλά από αυτά είναι πραγματικά σήμερα, είναι, ναι, ρεαλιστικά.
Ναι, εγώ αυτό που θα ήθελα πάντως είναι αυτός ο φανταστικός κόσμος που έχει δυστοπικά στοιχεία,
ναι,
και ούτε περισσότερο σαν μια προειδοποίηση. Δηλαδή, σαν ήθελα να πω, ας σκεφτούμε λίγο που πηγαίνουμε και αν μείνουμε αδρανείς, τι θα μπορούσε ίσως να συμβεί. Δηλαδή, αν είναι μια προφητεία, είναι πιο πολύ μια πρόβλεψη, όχι προφητεία.
Ναι.
Που θα ήθελε να μην εκπληρωθεί ποτέ κάτι,
ναι,
τέτοιο.
Και βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον η σύλληψη, η οποία αφορά και τους νέους πολύ, αλλά δεν έχει μόνο νεανικό κοινό αυτό το είδος.
Όχι.
Αλλά όμως οι νέοι για κάποιο τρόπο νιώθουν πολύ, μαγνητίζονται από αυτές τις ιστορίες. Θα το εξηγήσουμε ίσως γιατί. Εκείνο που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι τώρα, για να μπούμε και στο κεφάλαιο λογοτεχνία, είναι το πώς διαχειρίζεται κανείς αυτό το θέμα. Το θέμα δηλαδή της διαχείρισης της γραφής πλέον σε σχέση με την πλοκή και με την εξέλιξη και το δέσιμο των ηρώων και όλο αυτό που λες ότι σε ενδιαφέρει να περάσει ως ιδέα, να έχει και μία αισθητική βάση σε σχέση με τη γραφή. Και θέλω,
ναι,
να σε ρωτήσω πώς αυτό το διαχειρίστηκες και το πλησιάζεις. Γιατί εντάξει, φαντασία, εντάξει, το να το δούμε όλο αυτό, αλλά δεν πάβει να είναι λογοτεχνία, να είναι fiction και να δούμε πώς αυτό γίνεται πράξη. Γιατί και εκεί κρίνεται και ένα μυθιστόρημα, ε.
Ναι, έχει δίκιο.
Δεν κρίνεται μόνο στην ιδέα.
Είναι ερωτήματα που με απασχόλησαν, εννοείται,
ναι,
κατά τη διάρκεια της γραφής που πήρε πάνω από 2 χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι και το επάγγελμά μου, δεν θέλω να μπαίνω σε μια διαδικασία στήριου διδακτισμού. Γιατί ναι. αλλιώς κάποιος έχει γράψει μια πολιτική πραγματεία ή κάτι ναι. τέτοιο. Εμένα, ακόμα και να με ενδιαφέρει η πολιτική, ας πούμε, βαριέμαι καμιά φορά όταν ακούω τον πολιτικό ξύλινο λόγο. Οπότε προσπάθησα να περάσω κάποια αρχικά μηνύματα με συμβολικό τρόπο. Και, δηλαδή, όπως ένα απλό παράδειγμα, όταν κάποιος φίλος μιλάει για ένα πρόβλημα, θα το απαντήσω, α, αυτό με κάνει να σκεφτώ μια ιστορία που έζησα ή που άκουσα. Και με την ιστορία, καμιά φορά, χωρίς να απαντήσει συγκεκριμένα στο πρόβλημα, λαμβάνει ο άλλος ένα βαθύ και απρόσμενο μήνυμα που του μένει. Οπότε, αυτό προσπάθησα, δηλαδή, επειδή δουλεύω και με παιδιά και με παραμύθια, να με συμβολικό τρόπο να μιλήσω για μερικά πράγματα. Και στην ουσία, χτίζοντας τους χαρακτήρες, επειδή η δράση τους εξελίσσεται σε έναν πολύ μακρινό από το δικό μας κόσμο, απέκτησαν δική τους υπόσταση, για μένα τουλάχιστον, και είχαν τις δικές τους ανάγκες, τους δικούς τους στόχους. Οπότε νομίζω σε έναν βαθμό είχα κάποιους αρχικούς σκοπούς, αλλά μετά η ιστορία απέκτησε το δικό της πλαίσιο ναι. και πήγε λίγο πιο πέρα από αυτό που περίμενα.
Έχεις ασχοληθεί καθόλου με την δημιουργική γραφή, έχεις μελετήσει ή είναι κάτι που βγαίνει αυθόρμητα από σένα?
Σε ένα βαθμό στη δουλειά μου ασχολούμαι με την εφαρμογή των δημιουργικών τεχνών στη θεραπεία παιδιών. Οπότε υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Αλλά πέρα από αυτό, κάποια στιγμή όταν αποφάσισα να γράψω πιο λογοτεχνικά, όχι θεραπευτικές
ιστορίες. Και ειδικά μυθιστόρημα και όχι διήγημα, ας πούμε.
Ναι, σε ένα μεγάλο φόρματ. Πήρα μαθήματα δημιουργικής γραφής που με βοήθησαν πολύ. Κυρίως για να αποκτήσω αυτοπεποίθηση.
Ναι.
Ότι μπορώ να δημοσιεύσω αυτό που γράφω.
Να πούμε βέβαια στους ακροατές μας σε αυτό το σημείο, γιατί στην αρχή δεν μίλησα ιδιαίτερα για σένα σε σχέση με όσα έχεις κάνει. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο τώρα το στάδιο αυτό για να πούμε ότι γεννήθηκες βέβαια εδώ και ολοκλήρωσε τις σπουδές στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας και μετά την αποφύτηση καταρτίστηκε στον τομέα σου στην Αλβετία και απέκτησες τον τίτλο της ειδικότητας σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Λοζάνης Γενέβης, όπου διετέλεσες επιμελητής. Και αργότερα από το 18 ιδιωτεύεις στη Γενέβη και εξασκείς την παιγνιοθεραπεία για παιδιά και τη διαπροσωπική θεραπεία για εφήβους και γονείς. Και εκείνο που έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει σχέση με αυτά που λέμε είναι ότι σε ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι εφαρμογές του παιχνιδιού και των δημιουργικών τεχνών στη θεραπεία των παιδιών και μάλιστα ασχολείσαι και το τελευταίο διάστημα καταπιάνεσαι με σύγχρονα κοινωνικά θέματα, η σχέση, τεχνολογία κτλ. Και νομίζω ότι σε ενδιαφέρει να αναπτύξεις και ένα παιχνίδι, έτσι, ψηφιακό.
Ναι, ισχύει ότι υπάρχουν διάφορες μέθοδοι τύπου παιγνιοθεραπείας που στην ουσία μιλάνε τη γλώσσα των παιδιών, που πολλά μηνύματα περνιούνται με άμεσο τρόπο μέσα από το παραμύθι αλλά και από το παιχνίδι και τις δημιουργικές τέχνες. Και έχω ασχοληθεί με τη δημιουργία ενός πρότυπου σχολείου
στο Δίστομο
που είναι στη Γενέτειρά μου.
Από όπου κατάγεσαι, σε αυτό το ιστορικό μέρος, το εξαιρετικό.
Ναι.
Πώς λέγεται το σχολείο, δημοκρατικό σχολείο?
Το πρώτο δημοκρατικό σχολείο στην Ελλάδα.
Αταξία School.
Αταξία School.
Αταξία.
Και στην ουσία προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σύγχρονες μεθόδους που περνάνε μέσα από το παιχνίδι για να μπορεί το παιδί να κινητοποιείται πιο εύκολα και να μαθαίνει πιο γρήγορα χωρίς να νιώθει μονίμως καταναγκασμό. Καλά, δεν είμαστε πρωτοπόροι. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα ανά την Ευρώπη και τον κόσμο, αλλά προσπαθούμε να το φέρουμε και στην ελληνική επαρχία, που δεν είναι απλό.
Τι ηλικίες αναφερόμαστε?
Για την ώρα έχει προνήπιο, νήπιο και πρώτες τάξεις δημοτικού, αλλά σε δεύτερο χρόνο, γιατί είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί, θα φτάσει σίγουρα μέχρι και την έκτη δημοτικού.
Και αυτό αφορά σε όλα τα παιδάκια ή σε κάποια παιδάκια που ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιες έτσι ιδιαιτερότητες σε σχέση με το γνωσιολογικό, ίσως, ας πούμε δυσλεξία ή όχι, σε όλα τα παιδιά?
Φιλοδοξεί, και ο σκοπός ο πρώτος είναι για το γενικό πληθυσμό, ας πούμε, για το μέσο παιδί, με κανονικές γνωσιακές δεξιότητες, αλλά ισχύει ότι ακόμα και παιδιά που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες θα μπορούσαν να βοηθηθούν.
Ναι.
Δηλαδή στην πρώτη φουρνιά υπάρχει ένα μικρό ποσοστό παιδιών που είχαν κάποια προβλήματα στο κλασικό, ας πούμε, σχολείο και συμμετέχουν. Και με πρώτα δείγματα γραφής θετικά, θα έλεγα, γιατί παρακολουθώ από κοντά πώς πηγαίνουν τα πράγματα.
Βέβαια. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σου, Γιάννη, κύριε Καστρίτη. Και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τον όρο δυστοπικό, γιατί αναφέρεται αυτό. Και θέλω να μας δώσεις αυτόν τον όρο σε σχέση με το και πώς το εννοείς λογοτεχνικά, αλλά και τι διαστάσεις λαμβάνει και σε σχέση με την πραγματικότητα όσον αφορά στην ψυχιατρική, στη σύγχρονη ψυχιατρική, στη σύγχρονη ψυχοθεραπεία και κατά πόσο αυτό το τοπίο μας επηρεάζει σήμερα ενεργά.
Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Το ανέφερε έμεσα και πριν, γιατί ας πούμε οι δυστοπίες αγγίζουν τόσο πολύ το νεανικό κοινό. Η εντύπωσή μου είναι ότι έχει να κάνει με αυτό το τέλος των μεγαλύτερων αφηγήσεων που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή, ίσως ακόμα τον 20ο αιώνα ήταν η εποχή των μεγάλων ουτοπιών. Οπότε υπήρχε ένα μέλλον το οποίο φανταζόμασταν πολύ καλύτερο από το παρελθόν. Τώρα είναι τουλάχιστον 20 χρόνια που φαίνεται και στη λογοτεχνία, ας πούμε, ότι η διανόηση έχει μεγάλη δυσκολία να φανταστεί ένα μέλλον που έχει στοιχεία ευτοπίας, ας πούμε, θετικά ουτοπικά. Δηλαδή να είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, η οικολογική καταστροφή, η πυρηνικός όλεθρος, βαριές εικόνες, αλλά σαν να πηγαίνουμε σε μια σύγκρουση με ηλικιώδη ταχύτητα προς τον τοίχο, κάπως έτσι. Και ευτυχώς διαβάζω κάποια επιστημονική φαντασία, ας πούμε, κριτική και στο γαλλόφωνο κόσμο και στον αγγλόφωνο, που με εμπνέει και προσπαθεί να δημιουργήσει άλλα σενάρια ευτοπίας, ας πούμε. Δηλαδή να ανοίξει τις δυνατότητες ήδη στο φαντασιακό κομμάτι. Οπότε και εμένα το βιβλίο μου, ο στόχος μου ήταν να ξεκινήσω από δυστοπικά στοιχεία, αλλά να τον πολλιάσω και με αισιοδοξία και κάποιες πιο εναλλακτικές δυνατότητες.
Ας πούμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα σε ένα δυστοπικό τοπίο, ποιες είναι αυτές ενδεχομένως ή αυτές που προτείνεις εσύ ή αυτές που σκέφτεσαι γενικότερα και μέσα από την ιδιότητά σου αλλά και ως συγγραφέας. Μπορεί αυτές οι δύο να μην συγκλίνουν πάντα, αλλά θέλω να πω ότι ποιες είναι οι λύσεις αυτές οι εναλλακτικές σε σχέση με την ευτοπία σήμερα.
Σίγουρα δυστυχώς δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, αλλά ο μέσος άνθρωπος σήμερα, όπως το βλέπω και στην κλινική μου εμπειρία, έτσι, στις σύγχρονες πόλεις κυρίως, είναι κάπως αποκομμένος από το κοινωνικό ιστό. Οπότε αρκετά μόνος και χωρίς εύκολα να νιώθει ότι έχει στήριξη από τον περίγυρο. Και αυτό, από ό,τι δείχνουν οι έρευνες, σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει και με τη βιολογία μας. Ότι έχουμε εξελιχθεί μάλλον σε μικρές ομάδες εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ότι ακόμα και με τη βιολογία μας το ζει ο μέσος άνθρωπος σαν απώλεια. Και αυτό προκαλεί μια έμεση απεσιοδοξία και συχνά και καταθλιπτικά συμπτώματα. Οπότε μια απλή απάντηση που δεν χρειάζεται κανείς να είναι παιδοψυχίας να το ξέρει, αλλά είναι κάτι που καμιά φορά είναι μπροστά μας αλλά δεν το βλέπουμε πια. Είναι οι σχέσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις και η κοινωνική αλληλοϊποστήριξη, να το πω έτσι. Οπότε αυτό το αναφέρω έμεσα σε κάποιον στο βιβλίο, ας πούμε, αλλά μέσα στην αφήγηση.
Και βέβαια και επικεντρώνεις επίσης και στο θέμα των δύο νέων αυτών, οι οποίοι μέσα από αυτό το δύσκολο τοπίο, στο οποίο μας περιβάλλον που κινούνται, έχουν αυτή την ανάγκη και ξεπερνούν αυτά τα στεγανά και ερωτεύονται.
Μιλάμε
για τη δύναμη του έρωτα πλέον.
Ναι. Και εδώ, για μένα τουλάχιστον, και μου το είπε ένας αναγνώστης και με άγγιξε γιατί δεν το έγραψα στην Ιταλία. Νομίζω ότι είναι έρωτας όχι ο ρομαντικός μόνο έρωτας, ότι μου σχολίασε ότι του έμοιαζε πιο πολύ έρωτας για την αλήθεια, για την ελευθερία. Και νομίζω ότι το αναπλαισίωσε ωραία. Με την έννοια ότι αυτοί οι δύο νέοι δεν είναι ήρωες στην αρχή. Είναι καθημερινοί άνθρωποι σαν όλους μας. Απλώς έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και έχουν και μια. Δεν θέλουν να παλέψουν κόντρα στην αδικία που τη βλέπουν εκεί πέρα όπως υπάρχει. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι παίρνουν πολλά ρίσκα για να το κάνουν με τον τρόπο τους, αλλά ανεξαρτήτως αποτελέσματος χάσουν, κερδίσουν, στην ουσία έχουν κερδίσει από όλη τη διαδικασία. Αυτό μου έκανε και εμένα καλό γράφοντας την ιστορία, να πω την αλήθεια, γιατί έχουμε περάσει και στην Ελλάδα, γιατί την παρακολουθώ την ελληνική επικαιρότητα, μια δεκαετία μεγάλης ιστοπάθειας και πεσημισμού. Οπότε να γράψω κάτι που ήταν πιο αισιόδοξο με βοήθησε και εμένα προσωπικά.
Ναι. Και είναι περίεργο το γεγονός και πάντα αναρωτιέμαι γιατί ενώ οι επιστήμονες και οι γιατροί και στο δικό σου τον τομέα και γενικότερα και φυσικοί επιστήμονες και του περιβάλλοντος εδώ και χρόνια εντοπίζουν και επισημαίνουν τον κίνδυνο γενικότερα μιας εξέλιξης η οποία δεν είναι τόσο ικανοποιητική για τον πλανήτη και μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Οι κοινωνίες σε διάφορες χώρες, δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα ή όχι, και οι πολιτείες δεν έχουν καταφέρει να αποσοβήσουν αυτόν τον κίνδυνο. Απέναντίας, πολύ συχνά έχουμε την αίσθηση ότι βαδίζουν προς τα εκεί. Ενώ αυτά έχουν υποθεί και έχουν επισημανθεί επιστημονικά. Δεν είναι παράξενο?
Ναι, είναι παράδοξο, συμφωνώ. Υπάρχει μια γενική αδράνεια. Νομίζω ένας από τους λόγους είναι ότι θεωρητικά όλος ο κόσμος συμφωνεί σε αυτά. Απλώς η καθημερινότητα του καθενός από εμάς δεν επιτρέπει να ασχοληθούμε με τη μεγάλη εικόνα αρκετά. Δηλαδή, παλεύοντας για την επιβίωση, για λίγη καλύτερη ευημερία, σε συχνά δύσκολες συνθήκες, σαν να είπες εντροπία προηγουμένως,
ναι.
Αυτό που παράγουμε γενικά, που μοιάζει με τα πλαστικά, ας πούμε, που είναι στους διάφορους ωκεανούς, συσσωρεύεται και συσσωρεύεται, σαν να,
ναι.
Σαν να απόβλητα. Και δεν υπάρχει επίσης και πίστη πραγματική ότι η συλλογικότητα, η αλληλοβοήθεια θα αλλάξει πραγματικά τα πράγματα. Σαν να παίζουμε σε παιχνίδι που είναι στημένο εκ των προτέρων, ας πούμε.
Ναι, και φοβόμαστε πολύ ότι εάν τυχόν υπάρξει αυτή η πίστη θα θεωρηθούμε ιδεαλιστές και ρομαντικοί.
Ναι.
Και Δον Κιχώτες.
Ναι, αυτό είναι μια, ας πούμε, ιδεολογική νίκη της παρούσης οργάνωσης πραγμάτων, θα έλεγα. Δεν είναι απαραίτητα συνειδητή, αλλά αν πάρουμε, ας πούμε, τις ταινίες του Hollywood, ο κόσμος καταστρέφεται και το μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι ένας φοβερός υπερήρωας που θα γκρεμίσει μερικούς ουρανοξύστες και μόνος του θα τα καταφέρει. Το οποίο δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό σαν λύση. Δηλαδή το κοινωνικό φαντασιακό αυτό είναι. Και νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για καινούργιους μύθους, ας πούμε.
Ναι.
Και πιο ρεαλιστικούς και πιο εμπνευστικούς.
Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτερες ιστορικές επαναστάσεις έγιναν από την συνένωση των ανθρώπων και έφεραν την αλλαγή σε κάθε επίπεδο.
Αν και μοιάζει στην παρούσα σκοτεινή φάση της ιστορίας, ας πούμε, βλέπουμε και τους πολέμους, όχι πολύ μακριά δυστυχώς από τα σύνορά μας, ότι έχει κάτι δονικικοτικό όλο αυτό. Αλλά αν πάρουμε μεγαλύτερη απόσταση, ευτυχώς η ιστορία ποτέ δεν σταματάει. Παρότι υπάρχουν πίσω γυρίσματα καμιά φορά, ευτυχώς συνεχίζεται. Και όταν υπάρχει αδικία, σε οποιοδήποτε επίπεδο, έτσι, όχι μόνο σχέση με την ελληνική κρίση, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κάποια βήματα και όταν υπάρχει μια κρίσιμη μάζα, και ο πολλής κόσμος τους ακολουθεί για να βελτιώσει πραγματικά τα πράγματα.
Ναι, ας μεταφερθούμε τώρα σε ένα τοπίο και ένα περιβάλλον που ζεις, επειδή έχεις φύγει από την Ελλάδα κάποια χρόνια, επειδή εργάζεσαι στο εξωτερικό και μάλιστα στην Ελβετία, μια χώρα και στην πόλη αυτή που εδρεύεις και ιδιωτεύεις, που είναι εξαιρετικές βέβαια, από κάθε άποψη και σε επίπεδο κοινωνικότητας και διαχείρισης, είναι πολιτισμένη χώρα. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βιώνεις εκεί το περιβάλλον. Η σχέση σου με την Ελλάδα βέβαια είναι σαφής, γιατί έχεις επαφή με τη γενέτειρά σου και έμπρακτη επαφή. Όμως θέλω να σε ρωτήσω πώς η διαφορά βρίσκεις, κοινωνική διαφορά, και πώς αυτή η κοινωνική διαφορά εκδηλώνεται στις εκφράσεις και στην άρθρωση των πράξεων και των λόγων των νεότερων γενεών σε σχέση με την Ελβετία και σε σχέση με την Ελλάδα, εάν μπορούμε να αποτολμήσουμε κάποια σύγκριση που δεν είναι εύκολη.
Ναι, υπάρχουν σίγουρα διαφορές και κάποια φορά έχω αυτό το αιώνιο δίλημα, έτσι, γιατί είχα ξεκινήσει, να πω την αλήθεια, ευτυχώς πριν την επίσημη έναρξη της ελληνικής κρίσης, για να φύγω 2-3 χρόνια στο εξωτερικό για να κάνω την κατάρτισή μου, και κάπως τα φέρνει και έτσι η ζωή που δεν έχω καταφέρει να επιστρέψω ακόμα, αλλά το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Και πολλά πράγματα εννοείται μου λείπουν από την Ελλάδα και μονίμως είμαι σε μια κατάσταση σύγκρισης. Η αλήθεια είναι ότι στη Γενέβη και στην Ελβετία γενικά, το μεγάλο θετικό είναι, νομίζω, ότι για ιστορικούς λόγους έχει μείνει κάτι αμεσοδημοκρατικό. Οπότε Ο πολλής κόσμος στην πολιτική συγκρότηση, ας πούμε, της κοινωνίας εκεί, νιώθει ότι κάπως είναι πιο ενεργός, πιο συχνά δημοψηφίσματα, ασχολείται και ακόμα και σε κοινοτικό επίπεδο, σε σχέση με τη γειτονιά του, ας πούμε. Και αυτό δημιουργεί μια άλλη εμπλοκή, ας πούμε, με το σχολείο, με το νοσοκομείο και ένα σεβασμό για οτιδήποτε είναι δημόσιο. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο θετικό. Μετά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος ζωής, επειδή επηρεάζεται και πιο πολύ από το βορρά, από το κρύο, τον προτεσταντισμό, είναι κάπως πιο συγκροτημένος και οι κοινωνικές επαφές κάπως πιο απόμακρες.
Ναι.
Οπότε ίσως τα χαρτιά σε ιδιωτικό επίπεδο είναι κάποια πράγματα καλύτερα,
mm-hmm.
αλλά στη ζυγαριά χάνουμε σε άλλα επίπεδα, πιο ανθρώπινα.
Ναι, εννοείς εκεί στην Ελβετία.
Ναι,
ενώ
ναι.
εδώ είναι διαφορετικά. Βέβαια παίζει ρόλο και αυτό που είπες και ο χαρακτήρας μιας χώρας σε ένα γενικότερο ιστορικό πλαίσιο και σε σχέση και με το πόσο προστατευμένες είναι κάποιες χώρες, ειδικά της κεντρικής Ευρώπης, σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης. Για πολλούς λόγους.
Ναι, ναι, ναι.
Παίζει
ναι.
ρόλο και αυτό. Δεν μιλώ μόνο οικονομικά και χρηματοοικονομικά, εννοώ περισσότερο στη συμμετοχή τους στους πολέμους, στον τρόπο.
Ξέρεις
τι εννοώ,
ναι.
δηλαδή αυτό ναι, παίζει ρόλο.
Ξεκάθαρα τώρα και η Ελβετία, ότι δεν συμμετείχε στους δύο παγκοσμίους πολέμους, mm-hmm. ήταν βοήθησε σε αυτό που λένε, το ονομάζουν ελβετικό οικονομικό θαύμα.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν είχαν αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση που είχαν όλες οι υπόλοιπες χώρες να ανακαλύψουν. Οπότε, γιατί πριν έναν αιώνα ακόμα δεν είχε πολλά δημοκρατικά στοιχεία, αλλά δεν είναι απλούσια χώρα η Ελβετία. Γνωρίζω οικογένειες που έχουν ακόμα μετανάστες, που έχουν φύγει στην Αμερική, που δεν το φαντάζεται κανείς σήμερα.
Ναι.
Αλλά ήταν τέλος μια ιστορική συγκυρία. Με ρώτησε κιόλας και για τους νέους, δεν
βέβαια,
απάντησα.
Εκεί θα καταλήξουμε, βέβαια.
ναι. Οπότε, αυτό που βλέπω εκεί για τους νέους, ενώ υπάρχει μια σχετική οικονομική ευημερία, δεν είναι ότι απαραίτητα, επειδή είναι πολύ ανταγωνιστικό το περιβάλλον, δηλαδή ο καθένας από νωρίς πρέπει να διαλέξει μια επαγγελματική σταδιοδρομία, υπάρχει μεγάλη πίεση. Οπότε δεν θα έλεγα ότι αυτή η σχετική, ας πούμε, ευημερία που υπάρχει δημιουργεί και μια προσωπική ευημερία απαραίτητα. Ίσως και η ματιά μου δεν είναι πολύ τους αντικειμενική, γιατί βλέπω κυρίως νέους που δεν πάνε πολύ καλά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι νέοι στην Ελλάδα, παρόλα αυτά, έχουν μια έντονα κριτική ματιά με mm-hmm. όσα έχουν συμβεί mm-hmm. το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Και, mm-hmm. και πολλά εφόδια φαντασίας και δημιουργικότητας.
Ναι, πολύ ωραία, πολύ αισιόδοξο αυτό. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο μας ανησυχεί τελευταία ιδιαίτερα, βέβαια εσύ και ως γιατρός μπορεί να είσαι πιο εθισμένος mm-hmm. σε μια τέτοια εικόνα, αλλά κοινωνικά μας ανησυχεί πολύ το θέμα της αυξανόμενης βίας σε πολύ νεαρές ηλικίες. Δηλαδή που είναι στο μετέχμιο, δεν είναι νέοι πια, δηλαδή είναι έφηβοι και πολλές φορές είναι και πιο κάτω από έφηβους και νομίζω ότι εσύ αυτό το συναντάς και γιατί αυτό γίνεται τόσο πολύ στα παιδιά. Σίγουρα συζητούνται θέματα όπως ο εγκλισμός και όλα αυτά, αλλά όμως δεν είναι αυτό αρκετό.
Ναι, είναι πολυσύνθετο φαινόμενο σίγουρα και δεν υπάρχουν ακόμα τελεσίδικες απαντήσεις. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι ξεκάθαρα όταν κάποιες ανάγκες του μέσου παιδιού δεν καλύπτονται, αυξάνεται το ρίσκο για χρήση βίας. Και σε σχέση με τον εγκλισμό, ας πούμε, όταν δεν υπάρχει αρκετή κίνηση, αρκετή εξερεύνηση, σήμερα αρκετό παιχνίδι, υπάρχει ένα αίσθημα ματέωσης που μπορεί να μεταφραστεί σε βία πιο εύκολα. Αυτό είναι ένα mm-hmm. ζήτημα mm-hmm. και έχει να κάνει με την ακόμα και την πολεοδομία σχεδόν των σύγχρονων πόλεων, το πώς υπάρχουν πάρκα, το πώς μπορούν τα παιδιά να παίξουν χωρίς την επιτήρηση των ενηλίκων, έστω και για μικρά διαστήματα, mm-hmm. Στο πλαίσιο του γενικευμένου φόβου που υπάρχει. Αλλά πέρα από αυτό, ένα άλλο στοιχείο στο οποίο μπορούμε να έχουμε πιο άμεσα επίδραση με τα παιδιά μας, είναι και η έκθεση σε εικόνες βίας μέσα από τις οθόνες.
Mm-hmm.
Σε επίπεδο ταινιών, αλλά και βίντεο παιχνιδιών. Γιατί σαν να έχει γίνει μια τάση η βία να έχει γίνει κάτι κανονικό.
Mm-hmm.
Δηλαδή, στο μέσο βίντεο παιχνίδι, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φορές σκοτώνει κάποιος mm-hmm. και βλέπει αίματα.
Mm-hmm.
Ακόμη και σε μικρές ηλικίες.
Είναι τρομακτικό.
Ναι, και δεν χρειάζεται και πάλι κανείς να ανακαλύψει, ας πούμε, και πάλι τον τροχό. Δηλαδή, αρκεί και σε επίπεδο πολιτείας να δούμε τι προτείνει η UNICEF, η χάρτα του ΟΗΕ, ας πούμε, και να εφαρμόσουμε κατευθυντήριες γραμμές. Θα μπορούσε να διευκολύνει πολύ τα παιδιά και να μην εκτίθεται σε πράγματα που δεν μπορούν να τα χειριστούν με βάση το στάδιο ανάπτυξής τους, ας πούμε, ναι. Την ηλικία.
Την ηλικία τους, βέβαια. Το θέμα είναι ότι στα θέματα που έχουν αυξημένη επιρροή επάνω στα παιδιά και επίδραση, όπως ας πούμε είναι τα θέματα που αντιμετωπίζουμε, το μεταναστευτικό, τα θέματα του ρατσισμού, τα θέματα των κοινωνικών τάξεων, που αν και τώρα πια δεν είναι τόσο έντονες οι διαφορές, ωστόσο και πάλι υπάρχουν γενικά. Είναι τελευταία πιο αυξημένα όλα αυτά τα θέματα σε σχέση με το κατά πόσο επηρεάζουν τα παιδιά. Βλέπουμε πολύ συχνά ότι υπάρχουν ρατσιστικά θέματα σε σχέση και με τη μετανάστευση. Τώρα βέβαια ίσως δεν είναι και τόσα πολλά, πάντως υπάρχουν και όλα αυτά. Στο περιβάλλον εκεί το δικό σου, στη χώρα της, στην Ελβετία, το θέμα της μετανάστευσης πώς αντιμετωπίζεται σε σχέση με τις νεότερες ηλικίες, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα?
Υπάρχει στη δημόσια σφαίρα. Η αλήθεια είναι ότι στη Γενέβη, επειδή είναι μεγάλη πόλη και κοσμοπολίτη και σχετικά, έχει διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Το καλό για μένα, επειδή έζησα και εκεί, δηλαδή ως μετανάστης, αν και εντάξει, δεν είναι η μετανάστευση η κλασική, ας πούμε. Έχει ένα στοιχείο brain drain, ας πούμε, που χρησιμοποιούν κάποιες χώρες. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή υπάρχει μια σχετική εμπειρία δεκαετιών σε θέμα μετανάστευσης, είναι σαν να είναι ένα εργαστήριο, στο οποίο γίνεται ένα τεράστιο κοινωνικό πείραμα. Η Γενέβη, η Λοζάνη και άλλες χώρες, και άλλες πόλεις τέτοιου τύπου, στις οποίες καμιά φορά πάνω από το 50% των μαθητών έχουν άλλες καταγωγές, άλλες καταβολές. Και στο σχολείο γίνεται μια μόχλευση και βοηθάνε τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που κάνουν αίτηση ασύλου από μέρη του κόσμου που έχουν μεγάλες δυσκολίες και κάπως καταφέρουν να ενταχθούν σε αυτή την κοινωνία που είναι πολύ διαφορετική από τη δική τους. Και νομίζω είναι ένα παράδειγμα πιο πολύ θετικό. Δηλαδή, ενώ αν θέλετε, στην επαρχία, ας πούμε, την Ελβετική, στα βουνά, ας πούμε, όπως τα φανταζόμαστε με τη Χάιντι, τα ποσοστά της σε δημοψηφίσματα αντιμεταναστευτικών πολιτικών είναι πολύ πιο υψηλά από τις μεγάλες πόλεις που υποδέχονται με έναν συγκροτημένο τρόπο κάποια μεταναστευτικά ρεύματα.
Βέβαια, και ελεγχόμενο τρόπο, βέβαια, γιατί δεν έχουν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις ροές που είπαμε πριν σε σχέση με τις χώρες Ιταλίας, Ελλάδα και όλα αυτά τα σχετικά.
Ναι, η αλήθεια είναι
πιο προστατευμένη γενικά.
Ναι, αρκετή υποκρισία, ας πούμε, κάποιες κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες. Αν και η Ελβετία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προστατεύεται από τις κεντρικές αυτές πολιτικές, αφήνει, ας πούμε, άλλους να κάνουν εντός εισαγωγικών μια βρώμικη δουλειά.
Ακριβώς.
Και τέλος πάντων, και δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις που είναι τραγικές, δυστυχώς. Είναι μεγάλο θέμα.
Είναι μεγάλο θέμα και δεν είναι και άμεσο, βέβαια. Απλά ήθελα τη γνώμη σου σε σχέση με την περιραίουσα ατμόσφαιρα που αφορά πάντα στα παιδιά και που κυρίως θέλω να σταθούμε στο θέμα πλέον της διαχείρισης αυτού του θέματος της βίας και κατά πόσο εκεί επάνω πρέπει να δουλέψουμε ως κοινωνία. Γιατί εσύ δουλεύεις ως επιστήμονας, αλλά σε σχέση με τη συμβουλευτική ως προς τους γονείς και ως προς τη διαχείριση των θεμάτων βίας και των θεμάτων διαφωνιών που υπάρχουν, γιατί δεν μπορεί όλοι να συμφωνούν με όλα. Και σίγουρα τα παιδιά εκφράζονται και πιο αυθόρμητα. Είναι λογικό να μη συμφωνούν όλοι με όλα. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι αυτές τις διαφωνίες.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι γονείς και το σχολείο φυσικά έχουν ένα ρόλο να παίξουν. Καλά, πρώτα απ' όλα με το παράδειγμά τους. Δηλαδή, ακόμα και ενδοοικογενειακά, όταν δεν συμφωνούμε, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε να μείνουμε στο διάλογο ή αν υπάρχει μια τάση για θυμό. Να μην την αφήσουμε να φτάσει σε μια έκρηξη και να πούμε πράγματα που μετανιώνουμε, ας πούμε.
Ή να κάνουμε πράγματα, γιατί το χειρότερο είναι να κάνουμε, δηλαδή, ενώ χειροδικία και τα λοιπά.
Ναι, ή ακόμα και αν, εντάξει, αυτό είναι πιο ακραίο τώρα, άμα είναι μάρτυρες σωματικής βίας, αλλά άμα ξεφύγει μια κουβέντα από τους γονείς, να καταφέρουν σε αυτόν τον χρόνο να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να δείξουν ότι ο σκοπός είναι να κάνουμε διαφορετικά. Και βλέπω ότι σύγχρονοι γονείς ενδιαφέρονται, διαβάζουν. Υπάρχει ένα αίτημα στο τι παράδειγμα θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους και τι εκπαίδευση, ας πούμε.
Αισιόδοξο αυτό.
Υπάρχει σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η δυσκολία είναι στο πώς να διαβάζουμε κριτικά και να κρατάμε πράγματα που λειτουργούν για κάθε οικογένεια. Γιατί υπάρχει μια πληθώρα αν κανείς πατήσει στο Google μια αναζήτηση, είναι πολύ δύσκολο να ιεραρχήσει το πόσο σημαντικές είναι οι διαφορετικές πληροφορίες. Αλλά γενικά υπάρχουν πολλές μέθοδοι που βοηθάνε το παιδί να φιλτράρει και να του δείξουν ότι δεν είναι αυτή η λύση. Ακόμα και αν μάθει για κάτι, για κάποια βία μεταξύ ενηλίκων, ότι αυτοί είναι ενήλικες που κάτι δεν πήγε καλά στην εκπαίδευσή τους και δεν έμαθαν να κάνουν σωστά.
Ναι.
Ναι, δηλαδή ότι μπορεί να διατηρήσει την πίστη, ότι μπορεί να μάθει. Και με το παράδειγμα και με το ρόλο του σχολείου, μπορούμε να μάθουμε να βρίσκουμε άλλες μεθόδους, όπως ο διάλογος, το να ζητήσει κανείς συγγνώμη, mm-hmm. να μην νομίζει ότι έχει πάντα δίκιο.
Ναι, πάντως,
να ακούει και τον
άλλο. Βέβαια, πάντως σε ναι, σχέση ναι. Με το θέμα της ασφάλειας, της ψυχολογικής ασφάλειας, γιατί πολλά θέματα ξεκινούν και από αυτή mm-hmm. την περίεργη ανασφάλεια που έχουμε. Είναι ανθρώπινο, αλλά τα παιδιά έχουν μια ανασφάλεια. Ποιο πιστεύεις ότι είναι αυτό το στοιχείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ ώστε τα παιδιά να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια μεγαλώνοντας? Τι είναι αυτό που πρέπει να τους δίνει κανείς στο περιβάλλον ναι. που κινούνται, είτε αυτό είναι σχολικό είτε είναι κυρίως οικογενειακό?
Ναι, αυτή είναι πραγματικά υπαρξιακή ερώτηση. Και η αλήθεια είναι, μ' αρέσει που χρησιμοποιείς τη λέξη ασφάλεια, γιατί είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον, αλλά με άλλη έννοια. Mm. Δηλαδή, τώρα μια σύνδεση κάνω και με το βιβλίο,
ναι.
ότι είναι μια κοινωνία ελέγχου και πώς θυσιάζουμε ναι. την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα για μια ασφάλεια. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και μια έννοια της ασφάλειας όπως τη χρησιμοποιείς, που είναι συναισθηματική ασφάλεια.
Βέβαια.
Και θεωρώ ότι είναι πρωταρχική και υπάρχουν... Η θεωρία δεσμού είναι πολύ καλή. Mm-hmm. Και αν υπάρχουν γονείς που μας ακούνε,
ναι.
νομίζω attachment theory, υπάρχει φοβερή βιβλιογραφία τις τελευταίες δεκαετίες, mm-hmm. που μιλάνε πάρα πολύ γι' αυτό. Πώς μπορεί να οικοδομήσει στην πρωταρχική του σχέση με τους γονείς του παιδί ένα αίσθημα ασφάλειας. Πώς μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ως βάση για να εξερευνήσει τον κόσμο, αλλά και ως καταφύγιο κάθε φορά που υπάρχουν καταστάσεις άγχους για να τον καθησυχάσουν. Και υπάρχει ένα αένα που πήγαινε έλα. Μεταξύ εξωτερικού κόσμου και γονιών, που σιγά σιγά είναι το βάλετε από το παιδί και μπορεί πιο εύκολα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες σε άλλα περιβάλλοντα, ας πούμε. Οπότε η απλή λέξη, ας πούμε, είναι αγάπη, είναι η απάντηση, mm-hmm, mm-hmm. αλλά δυστυχώς είναι μια λέξη η οποία περιγράφει πάρα πολλές διαφορετικές καταστάσεις, και τι είναι υγιής αγάπη και τι mm-hmm. στρεβλή δεν είναι τόσο απλό. Να οριστεί.
Ναι. Και αυτό στο οποίο αναφέρεσαι ξεκινάει από περίπου ποια ηλικία?
Στην πραγματικότητα το παιδί εκτίθεται στην κατάσταση, κυρίως στη μητέρα, από την εγκυμοσύνη. Αλλά στην ουσία από τη γέννηση και μετά, mm-hmm. στο πώς μπορεί η μητέρα να αναγνωρίζει τις ανάγκες του παιδιού και να απαντάει ήδη στους 8-9 μήνες, mm-hmm. ένα πρώτο αίσθημα ασφάλειας έχει διαμορφωθεί. Στο διάλογο, ας πούμε, χωρίς λόγια που διαδραματίζεται μεταξύ μητέρας και παιδιού, αλλά και ο πατέρας πλέον έχει ρόλο σε αυτό, έτσι.
Βέβαια, ναι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιστήμη. Εγώ σε θαυμάζω και ως ένα σημείο το ζηλεύω κιόλας, γιατί το να ασχολείσαι με την ανθρώπινη ψυχή και ειδικά την παιδική ψυχή είναι πολύτιμο και μπορεί να οδηγήσει σε θαύματα.
Ναι, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όντως, σε ένα βαθμό είναι προνόμιο παρά τη δυσκολία του εγχειρήματος. Αλλά σου δημιουργεί και μεγάλη ευθύνη. Και κυρίως σε ακραίες mm-hmm. καταστάσεις που τυχαίνει να βλέπω, όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά ευτυχώς συχνά υπάρχουν λύσεις.
Πολύ ωραία.
Αν υπάρχει.
Πλησιάζουμε σχεδόν στην ολοκλήρωση. Να επανέλθουμε στο βιβλίο για όσους ακροατές μας άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Να πούμε λοιπόν για ποιο βιβλίο συνομιλούμε.
Ναι, είναι το Αθήνα 2222 και να αναφέρω επίσης ότι έχω σήμερα μια παρουσίαση, μια από τις πρώτες παρουσιάσεις του βιβλίου που θα γίνει στο εστιατόριο Σαλέρο στις mm-hmm. 6,
ναι.
θα ετοιμαστώ σε λίγο να πάω.
Που είναι στο Εξάρχεια,
στη Βαλτετσίου, ναι,
πολύ ωραία. Είναι από τα 24 γράμματα εκδόσεις.
Ακριβώς. Και θα μιλήσει επίσης στην παρουσίαση και η Αντιγόνη Πόμερ, που είναι καταξιωμένη συγγραφέας. Mm-hmm. Κέρδισε νομίζω το βραβείο φέτος από την Ένωση Ελλήνων Συγγραφέων για το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς.
Πολύ
και ένα μέλος του Ατάξια Σκουλ που αναφέρθηκε προηγουμένως, του Δημοκρατικού Σχολείου.
Πολύ ωραία. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα και στη σημερινή εκδήλωση και στο βιβλίο να είναι καλό τάξιδο.
Να είσαι καλά και ευχαριστώ
καλή
πολύ
συνέχεια.
Για αυτή την ευκαιρία για μοίρασμα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχεις.
Καλή συνέχεια.
Γεια. Η Δανάη παρατηρούσε τα υπτάμενα οχήματα του κάτω κόσμου να περνάνε με φρενήρη ταχύτητα μπροστά της και συνειδητοποιούσε ότι η έλλειψη αρμονίας και τάξης αυτού του μέρους τη φόβιζε και ταυτόχρονα της διέγειρε την περιέργεια. Εκείνη τη μέρα ο Ερμής είχε νοικιάσει ένα αεριοθούμενο αυτοκίνητο για να τη βγάλει βόλτα στους εναέριους δρόμους της Αθήνας, παρακάμπτοντας για άλλη μια φορά το πρόγραμμα του Επισκόπου. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της Δανάης, ο Ερμής είχε πάρει απόφαση να την εντυπωσιάσει, όσο κι αν η παρουσία του Φαμπρίς δυσχέραινε το έργο του. Είχε απενοργοποιήσει την αυτόματη οδήγηση και κρατούσε το πιδάλιο που έστριβε με νευρικότητα δεξιά-αριστερά για να αποφεύγει τα μάξια που πετούσαν γύρω τους σαν δαιμονισμένα. Η νεοαριστοκράτησα, άμαθη σε τέτοιου είδους οδήγηση, κρατούσε σφιχτά τη ζώνη ασφαλείας και ήταν τεντωμένη πίσω στο κάθισμά της. «Κύριε Ερμή, θα μπορούσατε να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο πιλότο σας, παρακαλώ», παρενέβη ο Φαμπρίς, που είχε καθίσει στην πίσω θέση, όταν ο σένσορας του μέτρησε τους υπερβολικούς χτύπους της καρδιάς της Δανάης. «Η οδήγησή σας είναι επικίνδυνη για όλους μας, χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος». «Ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή», τον ειρωνεύτηκε ο Ερμής και συνέχισε τα ζιγζάκ ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα. Ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Καστρίτη, Αθήνα 2222, 24 γράμματα εκδόσεις.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be.
Major Tom, you've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare.
This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. Here am I floating round my tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can. Spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows.
Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom?
Can you hear? Am I sitting in a tin can?
and there's nothing I can do.
Και η πρόταση για σήμερα αφορά σε μια παράσταση για οικογένειες με παιδιά 7 έως 12 ετών. Μια μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στην αληθινή ιστορία της μικρής Ιαπωνέζας Σαντάκο. Ένα έργο για την αγάπη και την ειρήνη, πλαισιωμένο από πρωτότυπη ζωντανή μουσική, Ιαπωνέζικα τραγούδια και σχέδια οριγκάμι. Χίλιοι γερανοί λοιπόν και μια ευχή στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Το κείμενο βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Σαντάκο Σασάκη 1943-55. Η Σαντάκο ήταν 2 ετών όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν την ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Η οικογένειά της και εκείνη δεν ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν εκείνη τη στιγμή. Τον Ιανουάριο του 1955 η Σαντάκο διαγνώστηκε με λευχαιμία και μπήκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με ένα ιαπωνικό μύθο, όποιος διπλώσει 1000 γερανούς οριγκάμι θα του πραγματοποιηθεί μία ευχή. Η Σαντάκο άρχισε να φτιάχνει γερανούς οριγκάμι ενώ παράλληλα αλληλογραφούσε με τους φίλους της. Κατάφερε να φτιάξει 644 γερανούς. Οι φίλοι της έφτιαξαν τους υπόλοιπους. Χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ιαπωνία πλήρωσαν για το άγαλμα της Σαντάκο που δείχνει ένα κορίτσι να κρατά ένα χρυσό γερανό. Το άγαλμα παρουσιάστηκε το 1958 στη Χειροσίμα και βρίσκεται στο Πάρκο Ειρήνης της Χειροσίμα. Κάθε χρόνο παιδιά από όλο τον κόσμο στέλνουν χάρτινους γερανούς στη βάση του αγάλματος που γράφει πάνω «Αυτή είναι η φωνή μας, αυτή είναι η προσευχή μας, η ειρήνη στον κόσμο». Συντελεστές, αφήγηση τραγούδι και κατασκευή οριγκάμι, Άννα Σακαλή. Πιάνο, Νατάσα Χαλκοδέμων. Βιολί, Βίλμα Ζιόγκα. Χορός, Μάτα Μάρα. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας, φυσικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Θεοχαράκη και η παράσταση Σάββατο 2, 9 και 16 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα. «Σε ευχαριστώ που με επισκέφτηκες και μου έφερες αυτό το υπέροχο χαρτί», λέει Σαντάκο. «Τώρα φτιάχνω τη δεύτερη σειρά από 1000 γερανούς και εύχομαι να πραγματοποιηθεί η επιθυμία μου». Υπάρχει μια παράδοση στην Ιαπωνία. Αν ένας άρρωστος τυλίξει 1000 γερανούς και ευχηθεί να γίνει καλά, τότε θα πραγματοποιηθεί η ευχή του. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της ροής του προγράμματος στον αέρα, Όλη να ξενοπούλου στα θέματα, μικρόφωνο και μουσική. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.